Ұлттық сайлау комиссиясы жұма күні Нұрсұлтан Назарбаевты кезекті емес президент сайлауында кандидат ретінде тіркеді. Орталық сайлау комиссиясы мүшелері бұл ұсынысты бірауыздан қолдап дауыс берді. Қазақстанды 20 жылдан бері басқарып келе жатқан қазіргі президенттің кандидатурасын ұсынып 700 мың адам қол қойған. Сонымен қатар жұма күні Жақсыбай Бәзілбаев та президент сайлауына түсетін жөнінде өтініш берді. 58 жастағы Жақсыбай Бәзілбаев бұған дейін екі рет 1998 және 2005 жылдары өткен Қазақстан президент сайлауларын өзін өзі ұсынған. Ол 1998 жылғы сайлауда бәсекелесі Нұрсұлтан Назарбаевтың пайдасына сайлаудан шығатын мәлімдеген, ал 2005 жылы сайлауға қатысудан кейіннен өзі бас тартқан. Жұма күні Ақтөбе қаласының тұрғыны Мейрамгүл Қожағұлова да Қазақстан президентінің кезекті сайлауына өзін өзі ұсынды. 50 жастағы Қожағұлова өз өтінішін 17 ақпан күні тапсырған. Президент үміткерлердің бірі Толыбай Баймырзин қазақ тілін білуін анықтайтын лингвистикалық комиссия сынағынан өтпеді деп хабарлады Орталық сайлау комиссиясы. 49 жастағы үміткер жазба жұмысында 52 қате жіберген, оның 24 орфографиялық, 23 пунктуациялық, 3 стильдік қате. Толыбай Баймырзин астана компанияларының бірінде күзетші болып жұмыс істейді. Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінің студенттері наразылық танытты. Олар ректоратының алдына жиналып, факультеттің жабылатын жайында тараған ақпаратқа орай өздерінің наразылықтарын білдірмек болған. Студенттер оқу орнында дүйсенбіден бері журналистика факультетінің тарайтын жайында ақпаратқа байланысты университет әкімшілігі түсінік беруін талап етті. Студенттер осында келген бақ өкілдерінің алдына шығып сөйлеген журналистика факультетінің деканы Ғали Ибраева факультетін жабылмайтынын айтып, студенттерді тыныштандыруға тырысты.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жұма күні сонымен қатар Қазақстан президентінің үміткер Меліс Елеусізов қазақ тілінен сынақ тапсырды. 60 жастағы Меліс Елеусізов 2005 жылда президент сайлауында өз кандидатурасын ұсынған. Ол жолы Орталық сайлау комиссиясының есебі бойынша сайлаушылардың 0.12% дауысын жинаған еді. Каирдің орталығында оппозицияны жақтайтын мыңдаған адам Египет президенті Хосни Мубарактың биліктен кеткеніне бір апта өткеннен кейін жеңіс маршын өткізіп жатыр. Ұйымдастырушылар миллионға тарта адам жиналды деп мәлімдеген болатын. Биліктің ауысқанына бір апта болғанмен египеттік жағдай әлі тынышталған жоқ. Ереуілдер өтіп жатыр, мектептер мен банктер ашылған жоқ, Каир көшелерінде әскери көліктер жүр. Ел билігін қолға алған жоғарғы әскери кеңес жарты жылдың ішінде еркін сайлау өткізуге уәде берді. Human Rights Watch құқық қорғау ұйымы Ливада сәрсенбі және бейсенбі күндері оппозицияға қарсылық акциясын тарату кезінде кем дегенде 24 адам көз жұмды дегенді айтады. Жұма күні Ливия басшысы Муаммар Каддафидің жүйеніші революциялық комитеттер оппозиция шерулеріне қатысушыларға доқ көрсетті. Олар Ливия билігінің қарсыластары отпен ойнап жүр деп мәлімдеп, оппозицияның бұл ісі өздерін өздері өлтіру деп бағалады. Бахрейнде халық наразылығын басу кезінде қайтыс болғандар жерлеуге мыңдаған адам келді. Олар ток өтіріп шығып үкіметке қарсы ұрандар айтты. Ақпанның 17-сі бейсенбі күні түнде қауіпсіздік күштері Бахрейн астанасында жүздеген жер үшін таратқан кезде 4 адам көз жұмып, 200 адам жараланған. Батыс елдері ақштың 5-ші флот орналасқан Бахрейнде қарсылық көрсетушілерге шыдамдық көрсетуге шақырды. Египетте Хосни Мубарактың үкіметінде министр болған 3 адам коррупциялық қылмысқа қатысы бар деген айып бойынша тұтқынға алынды. Олардың арасында елдің бұрынғы ішкі істер министрі Хабиб Әл-Хидли де бар. Каир мен өзге қалаларда жаппай наразылық шерулері өткен кезде полицияға бастық жасаған әділетсіз шерушілерге қарсы қатыгез шаралар қолданып, бейбіт жүруге шыққандардың өзіне кінәлі деп айып тағылып отыр. Журналистер бұрынғы үш министрдің тұтқындалуын Египетте әлі сабасына түспеген наразылықты бәсеңдету үшін уақытша үкіметтің жасап жатқан әрекет деп бағалайды. Жұма күні үлкен жиырмалықтың қаржы министрлері Парижде жолығып, азық-түлік бағасының өсуіне арналған екі күндік келіссөз өткізді. Бүкіләлемдік банк осыдан бұрын жарияланған баяндамасында таяу шығыстағы толқулардың бір себебі ауыл шаруашылығы өнімдері мен азық-түлік бағасының қымбаттауы деп мәлімдеген. Азық-түлік бағасы қазір ең шырқау шегіне шығып тұр. Белоруссияда Минск аудандық соты оппозиция белсендісі Василий Парфенков 4 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Прокурор оған 6 жыл жаза кесуді сұраған. Былтыр желтоқсанның 19-нда өткен президент сайлауынан кейін Минскідегі жаппай наразылық шеруіне шыққанда ұсталған Парфенковқа сот жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырған үшін деген айып тағылған. Беларусь Қазіңге комитетінің жетекшісі Олег Хулик бұны саяси үкім деп атады. Жалпы бұл іс бойынша 30-дан аса адам сотқа тартылған, олардың арасында президент сайлауында Александр Лукашенконың саяси бәсекесі болған 4 адамның да ісі бар. АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс Гуантанамо әскери базасындағы түрменің жоғары жабылу екіталай екенін мәлімдеді. Бейсенбі күні Сенаттың қарулы күштер жөніндегі комитеті мүшелерінің арасында сөйлеген Гейтс бұл мәселеге байланысты конгрессмендер арасында қалыптасқан пікірқайшылығы Гуантанамо түрмесін жабу туралы шешімге бөгет болып отырғанын атап көрсетті. 2009 жылы қаңтарда қызметіне кіріскен ақш президенті Барак Обама Гуантанамо түрмесін жабуға уәде еткен болатын. Табиғат қорғаушыларының қысымына тап болған жапон кемелері Антарктидадағы кит аулау маусымын мерзімінен бұрын доғаруға мәжбүр болды. Бұл туралы бүгін жапон үкіметі ауыл шаруашылық орман және балық министрі мәлімдеді.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді әріптесім Ермек Тілеген таныстырды. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.